Dargaggota magaala Finfinnee kuma sadi ol ta'an jecha dursaa Itoophiyaa baraaruudhaaf nan duula jedhuun raayyaa ittisa Itoophiyaatti dabalamuuf qophaa'aniif sagantaan geggeessaa taasisameefii jira. Dargaggoota kana kanneen geggeessan gootota abbootii aangawoota olaanoo bulchiisa magaalattiif jiraattota yoo ta'u, kan sirnicha geggeessaa irratti argamuudhaan dubbatan ministeerri ittisaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa duultonni kun diina injifatanii deebi'u jedhanii jiru. Qarshii miliyoona tokko olitti ka tilmaamamu maallaqni jiraattotaaf abboota qabeenyaarraa walitti gurame immoo deeggarsa raayyaa ittisaaf akka oolfamu kan dubbatan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gargaarsa san ministericha ittisaa Dr. Qanaa Yaadataatti kennanii jiru. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dargaggoota 3,000 ol ta'an gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaniif har'a sirna gaggeessaa taasiseeraa fi sirna gaggeessaa kanarratti kan argaman Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa akka dubbatanitti Itoophiyaa hin tuqinaa jechuudhaan gareen shororkeessaa Dabalataa Baasaa Uummata Tigraay Itoophiyaa diiguuf deema kun osoo dargaggoonni irree tokko qaban jiranii hin ta'uu jiran.
Gareen TPLF ergamtoota humna alaa ta'uudhaan Itoophiyaa diiguudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Kun tuffii uummata Itoophiyaaf qaban kan agarsiisudha. Ammas Itoophiyaa diiguu irra deebiin Itoophiyaa ni bulchinaa ni hoogganaa jechuun ifatti Itoophiyaadhaaf tuffii qaban kan agarsiisedha. Kanaaf asirratti obsa hin qabnu Itoophiyaa tuquu hin danda'an. Isin osoo jirtanii Itoophiyaan hundi daangaa hanga daangaatti haala kam keessattuu qolachuudhaaf yeroo ka'anitti Itoophiyaa diiguu hin danda'an akkanumaan abjootu.
Jiraattonni abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisaniif galateeffataniiru ministeerichi. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin Itoophiyaanonni wal ta'uudhaan diina ofirraa qolachuudhaaf gamtaan ka'aniiru jedhan. Dargaggoota keenya ergamni keessan Itoophiyaa eeguudha. Ergamni keessan Itoophiyaan ijoollee ciccimtuu qabaachuu ishii har'a warra bakka bu'insaan nu waraanaa jiru garee shororkeessaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane diinota keenya yeroo dheeraa fi seenaadhaan jiraniif kan Itoophiyaa diiguuf karoorfataniif deebii guddaadha. Hin danda'amu jechuudha. Nuti ilmaan gootota Adwaati jechuudha. Biyya keenya irratti yoo nu tuqan daangaa hin qabnu, afaan nu hin daangessu, sanyummaan nu hin daangessu, eenyummaan keenya, bareedina keenya Itoophiyaa ni tiksina, ni boonsina jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanechitti dabaluun dargaggoonni Tigraay garee shororkeessaa kana jalaa bahuudhaan obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Dargaggoota keenya uummanni Tigraay yeroo hundumaayyuu lammiilee keenyadha. Qaama Itoophiyaati. Obboleewwan keenya kan nuti jaallannuuf kabajnudha. Garuu eenyus ta'e kallattii kamiiniyyuu lola bakka bu'insaa kana keessatti makamee Itoophiyaa diiguuf utubaa biyyattii kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa yoo waraani obsa hin qabnu. Kanaaf har'a waamicha ni taasisnaa fi dargaggoonni Tigraay isin jaallanna. Garuu garee shororkeessaa kanarraa addaan bahaa. Isiniin ibiddatti ofaa ijoollee isaa biyyoota Awurooppaaf Ameerikaa kan barsiifataa jiru garee kanarraa of baraaraa. Dafaa obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa. Haadholiin Tigraay ijoollee keessan gorsaa hayyoonniif maanguddoon Tigraay dargaggoota ibiddatti fiigaa jiran gorsaa garee tokkummaa obboleewwan isaanii Itoophiyaatti akka makaman gorsaa jiran Aadde Adaanech. Marsaa jalqabaatiin har'a dargaggoonni magaalaa Finfinnee 3,000 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru jechuun Aadde Adaanech ibsaniiru. Dargaggoo Haftaa Makonnin dargaggoota raayyaa ittisa biyyaatti makaman keessaati.
Raayyaa ittisa biyyattii irratti aliirraan waan raawwataniif ani amma humna koof dandeettii hin qabuun raayyaa ittisaa waliin hiriiruuf waamicha taasifame fudhee dhufe. Kanaaf raayyaa ittisaatti makamee tajaajiluuf qophiidha.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessuudhaaf Finfinnee dirree masqalaatti argamaniiru. Obbo Kibroon Mangistu jiraataa magaalaa Finfinneeti.
ስለዚህ አሁን ቢሆን ኢትዮጵያ ተደፍራም አጣቅም አትደፈርም ወጣቶቹ አሁን በፍላጎት ብራዚል ተደረሰነት ይሄን ነገር አታይቷል ቆራ ደሞ እናቶች በስልክ
ራያ ኢትሳብራ ዳበቹ ፈስቲ ከነርገምኒ ከናፍ ኢትዮጵያን ገንቶታፍ ጅልቤን ፈቴን ቤክቱ አምስን ጅልቤን ፈቱ ተገጎን ገረ ራያ ኢትሰብያ አትመከመን ኢየቲፍ ጋቸነተው አገ ሙረኖ ነገር ሲሰን kanama bonsuda hadolin gala gala sun hojjata motumma minda isakinun biyekenya bra hirivejira anan ammanam ni dirqaman nawa minjiru garu halike sejiru
jiratoni magala ni digir raya sabiya dergagota garadula yemen kana jejebesu shamarre samira husein hojitola oltumarat kanin hojjatan kesatin garadula demudaf qopida jettin
maninyawon bago fiqad ndemmenisaro
akuma tolo oltumma kanin bro hojjennu bakkalolli itdeema jiru kana demne raya itsabiya ti tajajila tolo oltumma kana kennu qamna jede yada oso akastee bayin gamada jette shamarre samira jiratoni magala finfinne deger samalla qafi mesha dabalate igas arjo manirum ogeyi fayya garadre lola demanifis harra magala finfinneti geggesan godamirafim gamabratin dubbihiman da adabli sabasa ummata tigray obbo geeta churadda karafu latti yutarisanitin akabarre sanitti injifanno argacha kajran ibsanirum kesuma yu motuma federala fi hoggan sananno amara erga cepanin boda humnota addafi qunnan bultota nanule garagara rawa mani fidan bakka isan ufanitti debsu keny ettifufna jiran lolli kenya ummata amara afarib sabota cunqurfaman kan nembro walin miti jechun barifama sanin ibsanirum hoggansa olana biyetti maqa erudan obbo geetachon hanga isan ummata kenya sodata anitti arkan fi fudachu kenya ettifufna jechudanis ibsanijiru fula twitter isanitin gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinirra